U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Divergencija ili poremećaj politike imenovanja interseksualnosti koji je napisala Elizabeth Ris. Dok sam pisala knjigu Sumnjiva tela, termin interseks dospeo je u središte pažnje i postao tema o kojoj se raspravlja s najrazličitijih strana. U ovom tekstu ćemo analizirati tekuće kontroverze, smeštajući ih u istorijski kontekst od preko 300 godina odnošenja prema interseksualnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako se neslaganje koncentriše na to kojim imenom zvati interseksualnost, njegove posljedice su mnogo ozbiljnije od pukih leksikoloških. I zaista pomenuta diskusija podlači centralnu dilemu moje knjige – razvojne percepcije atipičnih tela, posebno tela koja uvećavaju našu anksioznost zato što zamagljuju jasne rodne podele. Čitaoci će uvideti, nadam se, na koji način naše moderno stanovište nije ništa manje ispunjeno kulturnom pristrasnošću od stanovišta naših prethodnika. Razumeti problem imenovanja iz informisane istorijske perspektive može nam pomoći da uvidimo kako smo dovde dospeli i kako možemo da nastavimo dalje. Kao istoričarka navikla sam da razmišljam o promjenama kroz vreme i znam da se takve promjene često dešavaju veoma sporo. Što se ne bi moglo reći za izmene nomenklature u svetu interseksualnosti. U medicinskom kontekstu mnoga stanja koja su prethodno bila grupisana u široke kategorije interseksualnosti i hermafroditizma sada potpadaju pod opšti naziv poremećaji polnog razvoja. Disorders of Sex Development ili skraćeno DSD na engleskom. Novi termin prihvaćen je u oktobru 2005. na konferenciji organizovanoj od strane Lawson Wilkins pedijatrijskog endokrinog društva i Evropskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju, poznatoj pod imenom Čikaški konsenzus, i veoma brzo je postao sve prisutan. Iako su učesnici Čikaške konferencije konsenzusom doneli odluku da promene nomenklaturu, ona ipak nije univerzalno prihvaćena. Svaki od ovih termina, interseks, hermafrodit i poremećaj polnog razvoja, kontroverzan je i izaziva podele. Ovdje predlažem jedan izmenjen novi termin, divergencija polnog razvoja. Nakon što sam istražila istoriju medicinskog tretiranja i odnošenja prema interseks stanjima i uzimajući u obzir nepoverenje koje oni stvaraju, nadam se da se slažete da bi upotreba izraza divergencije polnog razvoja za obilaženjem opterećene i teške reči poremećaj mogla da smanji konflikt i zadovolji interseks osobe, njihove roditelje i lekare. Pitanje kako nazvati različita stanja koja uključuju aspekte spoljašnjih genitalija, polnih hromozoma, unutrašnje reproduktivne anatomije i rodnog identiteta povlači dodatna politička kao i medicinska pitanja. Izbor nomenklature utiče ne samo na to kako lekari tumače medicinske situacije, već također i jednako važno kako roditelji gledaju na svoju interseks decu, kako interseks osobe razumeju sebe i svoja stanja i kako drugi van medicinskog konteksta, kao što su akademski radnici koji se bave pitanjima roda i prava, istoričari i medijski radnici, razmišljaju, govore i pišu o rodu, polu i telu. Tri termina, hermafrodit, interseks i poremećaj polnog razvoja, mogu nekom da deluju kao sinonimi, međutim, između njih postoje značajne razlike i njihova upotreba ima kontroverzne posljedice. Izrazi hermafrodit i hermafroditizam su arhaizmi koje i dalje možete sresti u medicinskim spisima, ali to su neodređeni, uvredljivi i senzacionalistički nazivi. Istorijski gledano, izraz hermafrodit je bio jedan od neutralnih opisa. Pogrdni termini kao što su nakaza, hibrid, imitator, seksualni perverznjak ili jadno stvorenje provlače se kroz ranu medicinsku literaturu. U jednom članku iz 1842. o malformacijama muških polnih organa, na primjer, Jedan lekar piše o ovim užasavajućim i odvratnim nesavršenostima. Budući da izraz hermafrodit nastavlja da evocira slike mitskih bića, možda čak i čudovišta i nakaza, ne iznenađuje onda što ljudi žele da izbegnu tu etiketu. Početkom 90. godina prošlog veka aktivisti i aktivistkinje su se umjesto ovih izraza zalagali za naziv interseks, najpre predstavljen od strane Richarda Goldschmidta 1971. godine, koji opisuje skup stanja koji je prethodno nazivan hermafroditizmom, to jest nesklad između mnogih komponenti polne anatomije. Društvo za interseks stanja Severne Amerike, koje je osnovala aktivistkinja Cheryl Chase 1993. godine, nastojalo je da izbriše stigmu održavanu negativnim etiketama i da pruži podršku osobama sa urođenim stanjima koja potpadaju pod ovu kategoriju. Dok je većina govoreći o sebi koristila izraz interseks, neke od osoba sa ovim stanjima, kao i oni koji su ih podržavali, svesno su povratili u upotrebu izraz hermafrodit, kooptirajući, prisvajajući, dakle, negativnu etiketu u smeloj nameri da skrenu pažnju na svoju zabrinutost i odagnaju patološke konotacije koje su se često dovodile u vezu sa ovim stanjima. Interseks je na taj način stekao političku snagu jer su mnoge interseksualne osobe ponosno nosile majice s natpisom hermafroditi sa stavom i tako protestovale na medicinskim konferencijama protiv stigmatizacije i nepotrebnih genitalnih operacija kojima su podvrgavane bebe i deca. Nekim roditeljima nije odgovarala etiketa interseks za njihovu decu. Njima je izraz interseks označavao treći rod, nešto između muškog i ženskog. Oni su željeli da svoju novorođenu decu vide kao devojčice ili dečake, a ne kao interseksualne. Iako se interseks aktivisti i aktivistkinje zalažu za podizanje dece kao devojčica ili dečaka pre nego u nekoj trećoj kategoriji, u prostoru koji se nalazi negde između, neki roditelji smatraju da je ova etiketa podjednako zastrašujuća, neprijatna i nakazna, kao i naziv hermafrodit. Doktorka Arlene Barac je, na primjer, potvrdila da je ona kao majka devojčice sa sindromom neosjetljivosti na androgene bila šokirana i uznemirena kada se prvi put susrela sa izrazima interseks i pseudohermafrodit. Rekla je da su i drugi roditelji u njenoj grupi podrške odbijali da koriste termin interseks zbog implikacija koje on sa sobom nosi. Drugi su ovu reč dovodili u vezu sa seksualnošću, erotizmom ili seksualnom orijentacijom i radije bi razgovarali o anatomskom stanju svog deteta bez fokusiranja na njegove, odnosno njene buduće seksualne aktivnosti. Kada su u pitanju lekari, oni nikada nisu u potpunosti uključili izraz interseks u svoj rečnik. Nikada nije postignuto slaganje oko toga šta interseks znači niti šta je to što čini interseks. U nedostatku odgovarajuće alternative, mnogi lekari dalje koriste ili su doskoro koristili 19-vekovne termine zasnovane na izrazima hermafrodit, uključujući i muški pseudohermafrodit, neodređene spoljašnje genitalije s muškim polnim žlezdama, ženski pseudohermafrodit, neodređene spoljašnje genitalije sa ženskim polnim žlezdama i pravi hermafrodit sa testikularnim i ovarijalnim tkivom bez obzira na spoljašnje karakteristike. Uporna upotreba izraza hermafrodit je ponižavajuća i sramotna za neke pacijente. Neki lekari koriste ovaj izraz u svojim medicinskim izveštajima, ali izbjegavaju da ga upotrebljavaju pred decom i roditeljima iz straha da će ih uznemiriti i naneti im štetu. Ovaj neobičan oprez, iako dobronameran, doprineo je održavanju tajnovitosti i sramote koje su posljedica ovih stanja. Oni koji podržavaju relativno novi alternativni termin poremeća i polnog razvoja veruju da on sklanja naglasak sa politika identiteta i seksualnih konotacija koje se dovode u vezu sa terminom interseks kao i sa degradacije koja se dovodi u vezu sa terminom hermafrodit i da umjesto toga pažnju skreće na urođene genetske i endokrine faktore koji utiču na to da prenatalni polni razvoj krene neuobičajenim putem. Mnogi zagovornici promjene imena vjeruju da upotreba naziva poremećaj polnog razvoja može da unapredi medicinsku negu djece sa ovim stanjima, kao i interakciju zdravstvenih radnika s njihovim porodicama, jer izbjegava senzacionalizovanje zdravstvenih stanja i dozvoljava lekarima da se usredsrede samo na terapeutska pitanja. Naravno da svako posebno stanje ima svoju terminologiju i svoje protokole, ali razmišljanje preko dijagnoza ima svojih prednosti, kao što je ohrabrivanje kliničkih radnika da sarađuju u multidisciplinarnim timovima kada rade s pacijentima koji su suočeni sa sličnim medicinskim i psihosocijalnim potrebama. Konferencija o Čikaškom konsenzusu iz 2005. na kojoj je učestvovalo 50 pozvanih međunarodnih stručnjaka za ovu oblast, uglavnom doktora medicine, uključila je samo dvije odrasle interseks osobe i nijednog roditelja, niti decu sa interseks stanjima. Pa ipak, uprkos tom ograničenju, konferencija je bila pionirska po svom uključivanju interseks osoba uopšte u proces izrade mera. Učesnici su sklapali i druge važne dogovore pored promjene imena, uključujući i potrebu za otvorenijom komunikacijom između lekara, pacijenata i porodica, kao i za konzervativniji pristup operacijama. Možda najvažnije, dogovorom o konsenzusu priznato je da postoji nedovoljno dokaza da genitalne operacije beba i dece čine ono što se pretpostavlja da čine, unapređuju privrženost između deteta i roditelja, olakšavaju roditeljski distres zbog atipičnih genitalija, obezbeđuju razvoj rodnog identiteta u skladu s pripisanim rodom ili eliminišu interseksualno stanje. Termin poremećaj polnog razvoja može svojom jasnoćom da pomogne lekarima koji daju dijagnoze pacijentima s takvim stanjima i da obezbedi neku vrstu oduška pacijentima i roditeljima, ali on također izazvao gnev među nekim odraslim osobama koje se identifikuju kao interseks. Konkretno, one odbacuju reč poremećaj. Pokret za prava osoba s invaliditetom naučio nas je da tipičnost ne znači nužno i poremećaj. Zar poremećaj ne znači da nešto ozbiljno nije u redu i da treba da bude popravljeno? Ukoliko reč poremećaj ukazuje na potrebu da se nešto popravi, onda ova nova nomenklatura protivreči jednom od glavnih pravila interseks aktivizma, da neuobičajena polna anatomija ne zahteva nužno i neizbežno hiruške ili hormonske korekcije. Društvo za interseks stanje Severne Amerike, nekada glavna aktivistička organizacija, zalagalo se za eliminisanje genitalnih hiruških procedura kod beba i dece, osim onih od kojih zavisi život deteta. Upotrebom reči poremećaj izostavlja se ključna stvar da neke od ovih operacija, kao što je klitoralna recesija, primarno služe društvenim, a ne medicinskim ciljevima. Kako je tvrdila Susan Kessler, rodna neodređenost se ne popravlja zato što je opasna po život novorođenčeta, već zato što predstavlja opasnost za kulturu u kojoj to novorođenče živi. U širem smislu, treba li da gledamo na interseksualna tela kao na poremećaj kada su ona zapravo češća nego što je većina ljudi toga svesna? Budući da se barem jedna u 2000 beba rađa s takvom anatomijom, možda ima više smisla gledati na ovaj fenomen kao na deo prirodnog, iako neobičnog, spektra formiranja ljudskog tela. Etiketa poremećeno obeležava osobu kao jasno onesposobljenu s telom koje treba čačkati i ispitivati, dok se lepo ne uklopi u prepoznatljive binarne kategorije muškog i ženskog. Stoga upotreba reči poremećaj protivreči osnovnom pravilu politika invalidnosti, koje glasi da različitost ne mora da se sagledava kao inherentno neadekvatna ili defektna. Ideja da kultura pre nego telo treba da bude promenjena jeste nešto što su razmatrale feminističke teoretičarke, kao i teoretičari koji su se bavili pitanjima invaliditeta. Koncept prema kojem biološki pol ne mora da bude tako rigidno binaran kao što se tradicionalno smatralo, posebno je bio blizak akademskim feministkinjama. S druge strane, neke interseks osobe imale su koristi od feminističkog shvatanja složenog odnosa između roda i pola. Neke su potvrdile feminističku pretpostavku da na pol treba gledati kao na rod, dakle kao na kontinuum koji je fleksibilniji od striktne podele na muško i žensko. Nekima je bilo prijatnije da se identifikuju ne samo kao muškarci ili žene, već kao interseks s kombinacijom fizičkih i bihevioralnih karakteristika. Iz perspektive polnih politika, onda pomeranje od interseksualnosti ka poremećajima polnog razvoja predstavlja poricanje suštinski feminističkog i interseks aktivističkog principa koji glasi da su pol i rod fluidni. Sumnja među interseks aktivistima u medicinsko tretiranje interseksualnosti zasniva se na njihovom poznavanju duge bolne istorije lekarskog pristupa interseksualnim osobama. Još od ranog 19. veka, kada su lekari počeli da se profesionalizuju i objavljuju svoje slučajeve u medicinskim časopisima, možemo pratiti ne samo njihove okrutno prosuđujuće opise ovih stanja i osoba, nego i štetne terapeutske tretmane koje su nudili. Načini na koje su proučavana i patologizovana interseksualna tela bili su štetni, negativni i zasnovani ne na medicinskoj neophodnosti, već na društvenim strahovima u vezi sa brakom i heteroseksualnošću, kao i na insistiranju na normativnim telima. Prevencija homoseksualnosti je dugo motivisala hiruško i nehiruško pripisivanje pola u Sjedinjenim Američkim Državama, na primjer, a čak se i danas upotreba prenatalnog leka deksametazona za tretiranje kongenitalne adrenalne hiperplazije, stanje koje pogađa nadbubrežne žlezde i može da izazove maskulinizaciju devojčica, može dovesti u vezu sa njenim sprečavanjem. Tela osoba sa tipičnim genitalnim anatomijama su preoblikovana i izvajana da izgledaju, a verovatno i funkcionišu tipičnije, uprkos tome što dokazi ukazuju na to da oni koji su prošli kroz takve operacije, koje vas izmene za ceo život, nisu imali uspešnije rezultate i srećniji život od onih koji su uspeli da ih izbegnu. U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Divergencija ili poremećaj politike imenovanja interseksualnosti, koji je napisala Elizabeth Ris. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Sumnjiva tela, koju je 2009. godine objavio John Hopkins University Press, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitala je Marica Milčanović.